Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dokumentarno dramski program. Vlada Arsić, Brodolom, premijera.
Zašto baš ja? Kako to da je poštedeo baš mene? Nikada neću prestati da mučim sebe tim prokletim pitanjem. Iako u dubini duše znam da me je time samo još surovije kaznio. Ne prođe ni dana da ne pomislim na njih. U godini kada je čitav svet obeležavao 40-godišnjicu potapanja velikog Titanika, Beograd, Zemun i cela tadašnja Jugoslavija doživjeli su svoj brodolom. 9. septembra 1952. godine u samom centru Beograda, na ušću Save u Dunav, prevrnuo se i potopio brod Niš, odnevši sa sobom 126 žrtava. U stvari, toliko je leševa izvučeno na obalu. Verovatno je bilo i onih čija tela nisu pronađena. A to nikada nećemo saznati. Ja sam jedan od 30 preživelih. Ali u toj strahoti sam izgubio sve. Baš sve što je mom životu davalo smisao, završilo je na rečnom dnu. Ostalo je u tom mraku. Zarobljeno zauvek.
Kakav divan dan.
Da, baš je sunčano. Ali nešto mnogo sparno za ovo doba godine, jel da?
E, šta misliš da odemo neku ti i ja sami? Mogli bismo u Zemun. Da se malo prošetamo Kejo. Ajde, nismo dugo izlazili.
Ajde. Ajde. E, baš šta, ne sjećam se kad smo poslednji put nekud otišli zajedno. A što nećeš da povedemo i Dušanu?
A čuješ da vežba klavir? Ne bi da ga prekidamo.
O, vrlo važno. Što ne bi on malo izašao na čist vazduh? Uostalom, to s tim klavirom, to mu uopšte nije trebalo. Umesto da provodi više vremena s decom, on se zatvara u sobu i vežba. Dušane! Dušane, tata, ja te vodimo na izlet!
Kako ti kažeš, mama?
Među 30 preživelih našao se i tada 20-godišnji student Beogradskog univerziteta Mihajlo Grkinić.
Ja sam pošao za Beograd da se raspitam na fakultetu, pošto je mlađi brat od strica konkurisao, da li je primljen. I normalno da nisam obraćao pažnju ni na događaje i eventualije, nego normalno sam pošao, još je bio lep dan, sunčan. I na povratku most nije radio, nego brod. A ja sam brodom putao stalno, imao sam studentsku pretplatnu kartu i to je bilo, da nešto se pročita na tom brodiću, društvo uvek bilo simpatično, tako da i tog dana sam išao brodom i imao nameru da se njime i vratim.
Šta se ovo dešava na mostu?
Ne znam, malo pa nešto popravljaju. E, a vidi, tamo je prolaz. Ajdemo.
Stoj! A ne možete ovuda, popravljamo most.
Ma, pusti nas da prođemo, viš da smo pešaci. Krenuli smo do Zemuna.
Ne vredi, druže, mogu ja da vas pustim. Ali na drugoj strani nema ništa. Autobusi ne se obraćaju, a do Zemuna možete jedino brodom. Evo, blizu vam je ovo Savsko pristanište. Ovim stepenicama, ajde, samo pravo. Ne možda progrešiš.
Ovde kod nas bolje ništa da ne planiraš.
Majmo tamo, ajde.
Da, most je bio valjda zatvoren zbog nekih prolaza, brodova, otvoren, tako da niko nije mogao da pređe preko njega, nego se čekalo ne znam koliko dugo, ko nije. Ja sam mog svog kolegu pozvao iz gimnazije, ajdemo brodom zajedno. Ne, on nije se usudio. Kaže, ja ću čekati dok se most otvori, međutim, ja sam pošao na brod da se vratim kući što pre, jer sam obećao da ću doći na ručak. Mama me čekala, ona je bila sama, brat je negde otišao mlađi, a ja sam bio poslom otišao u Beograd i žulio da se što pre vratim kući.
Au, kakva gužva.
Na, nije ni čudo. Sad svi moramo brodom.
Mamo, bolje da ne idemo u zemlju. I onako će pasti kiš.
Ma neće, sine, samo se ne oblačuje. Razvedriće se dok mi stignemo tamo.
A, dobro je. Evo ga, stiže brod. Samo da požurimo da zauzmemo mesta. Vidite koliko je ljudi. Pa ne bi bilo zgodno da prestojimo čitav put.
Vidi Dragan, pa tamo, eno mašet iz broda.
Ma kog Dragana?
Ma Dragana Jovanovića mašinistu, pogledaj tamo, levo, 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 eno ga stoji ispred brodskih vrata. Sigurno može da nas uvede preko reda. Vidi kako nam signalizira.
A, da, tek sad ga vidim.
Pa, da, pa makni mu šta čekaš.
Pa mašem, mašem.
Ne, ništa, potpuno sunčano, išao sam normalno 9. septembar u košulji, samo bez sakoa, bez džempera, tako da nikakve indikacije nisu postojale da može da nas zakači tako nevreme koje se odjednom pojavilo u 13 časova sa bežaničke strane.
Tata, baš je lep Kalemegdan kad ga gledamo ovako s reke.
Jeste, sine.
Hoćemo da ostanemo ovde da posmatramo tvrđavu dok se vozimo.
A ne znam koliko nam je pametno da sedimo napolje.
Da, bolje da uđemo u salon.
Da, 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 za svaki slučaj. Pogledajte na zemunsku stranu. Dušan je imao pravo, ti oblaci mi se uopšte ne sviđaju.
A hoćemo u prednji salon? Tamo sigurno ima slobodnih mesta. Ajmo,
ajmo.
Dušane.
Pa on je bio u svrsi prevoza između Zemuna i Beograda, jer je relativno bio jeftin i neredovne ono autobuske linije, onda remont mosta, verovatno je imao podlogu da komunicira, jer kažem, najviše bilo nas, studenata i penzionera koji smo išli tim brodićem. I često se gore nalazio takozvani penzionerski salon, gde su ovaj, ljudi, kako su sa rampe silazili, tu se zadržavali. Dole imao jedan salon i drugi salon napred, a gore je imao još jednu otkrivenu palubu, pokrivenu eventualno ciradom u slučaju neke kišice. Ali ovako, od nevremena nije se očekivalo.
Puno je koliko. Dobro je da smo na vreme zauzeli mesto. Koliko je sati, ja?
5 do 1.
Uskoro kreće. Vidi, eno ga onaj mali Grkinić.
Grkinić? Ko je to?
Gledaj kroz prozor. Sećaš se deteta Miša Grkinić, student geografije. Upoznali smo njega i njegovu majku prošle godine na večeri kod Golubovića.
Da,
divna,
da, da,
žena. Ne, on jadan još čeka da se ukrca.
Pa znate koga sam ja vidio dok smo bili na palubi?
Koga?
Sonju.
Koju Sonju?
Kako koju? Moju profesorku klavira.
Sine, to ti se samo učinilo.
Sonja? A gde, gde si je video?
Dok smo ulazili u salon, ona je još stajala u redu na obali. Ali sigurno se do sad već ukrcala. Mislim da je ona nas vidila.
Kolika je gužva, ja ne verujem da je našla slobodno mesto u nekom od salona. Ja moram samo...
Dosta više s tom Sonjom. Jedva si uspeo da izbaciš iz glave, a sad se i ovo malo priliče. Sad je tu.
Ne mogu, moram... Moram da je dovedem ovamo, napolju već pljušti. Pa zašto bi devojka kisnula ako može da bude ovde sa nama?
Sa nama?
Da.
Ne dolazi u obzir. Slušaj me dobro, Vojsla. Ja sam prešla preko svega. I to samo zbog ovog deteta. Verovala sam da sam uspela da te vratim, da opet možemo da budemo normalna porodica, a ti...
Ma smiri opet... se, ženo, želim samo da joj pomognem kao čovek čoveku. Ostanite vi ovde, brzo ću ja. Molim te, sve ću ti objasniti posle.
Nema šta da mi objašnjaš. Samo da znaš, ako sad izađeš na ta vrata, mene si zauvek izgubio. I mene, i sina.
Mirica, ako će ti biti lakše, toj ženi sam u životu naneo mnogo više zla nego tebi.
Koliko se ja sećam, a vidim da ima dosta nesuglasnice oko toga, brod je išao na svakih pola sata iz Zemuna i Beograda. On je po redu vožnje startovao u 1 iz Beograda. Ja sam uskočio u njega u 1 sat i još Dragi Jovanović, tamo bio je neki funkcioner na tom brodu, pošto smo se dugo znali, pre tim uskačeš kad sačekaj drugi. Rekao, žurim kući na ručak. A u 1:08, što moj časovnik koji je sačuvan i dan danas nije pomereno skazaljka, pokazuje 1:08, znači 1:10 nek bude kad je brod potonuo, odnosno prevrnuo.
Sonja. Nema je. Milica je bila u pravu. Dušanu se samo učinilo. Nije Sonja na ovom brodu. I bolje za njom. Uostalom, kako bih ja sad njoj mogao da pomognem? Dovoljno je već propatila zbog mene i mojih laži. Idem nazad u salon. Nije ni trebalo da ih ostavljam same.
Brod je bio prepun. U tom salonu u koji sam ja uskočio, koji su zvali penzionerski, bio je krcato. Na palubi svi su pobegli, nikoga nije bilo jer odjednom je počeo, kažem, oblačno i kiša i javlja se strahovit vetar. Udara o bokove lađe, niša, brod kreće, okreće se normalno prema Zemunu i kako se okrenuo bočnom stranom prema Bežani, nalet vetra je udario u ta ulazna vrata iznad kojih je bio pokretni krov da može ljudi da ulaze, da ne udare glavom, i razvaljen odjednom sam se našao, odjednom, ponavljam, do grudi u vodi, kako, nemam pojma, onda sam tek shvatio da se brod prevrnuo. Lego je na bok desni, a leva strana je bila tu vrata kroz koja sam se ja izvukao i krenuo u avanturu. Panika je bila neopisiva, cika, vriska, i kada je nalet vetra došao sa te strane Bežaniske, onda normalno, valjda po inerciji, kad je su vrata razvaljena, svi su pobegli na suprotnu stranu. Znači, dali smo još priliku da brod bude na toj strani više težište, mjesto da smo pokušali da se postavimo suprotno vetru, da pariramo nekako. Ja sam pošao da zatvorim vrata, ali kažem, odjednom sam skliznuo i bio sam do grudi u vodi. Bila je tu jedna mlada žena sa kolicima gde je imala dve bebe lepe, ona se nije spasila. Bio je stari popa koga smo znali iz Ruske crkve u parku, koja je danas manastir Arhangela Mihajla. On se isto nije ni pokušao spasavati. Čije je veter krenuo, on se savio, sećam se kod nas njegove slike, duge sede brade, i molio se, ali spasa nije bilo. Bio najteži trenutak za mene, nisam se plašio plivanja jer sam pristojan bio plivač, ali kad je grad počeo da bombarduje i kad se pustila gusta magla da nisam video ništa više od pola metra, onda me uhvatila panika jer već sam bio retke kose. Mislio sam kako da se sačuvam rukama, pokrio sam glavu, ali onda nisam mogao da plivam i da dišem u vodi jer sam bio zagnjuren. Video sam ženske neke torbe i pomislio sam fino, ali ako je neko drugi u boljem položaju, kažete, pazi, ovo je pljačka, i pojavi se muški šešir, hvala Bogu spas, metnuo sam ga na glavu i rekao sam, sad može da padaju i cepanice, a ne samo led, ja sam spašen. I krenuo sam da plivam, ali sam se stalno osvrtao da me neko ne ščepa, jer to je bilo, pojavi se grupa ljudi, krik, vrisak, nema ih, potonuše, odoše. Ja sam se, hvala Bogu, izvukao i doplivao do Nebojšine kule, tamo su bili neki brodovi, gde sam, šlepovi, gde sam se izvukao. U susret su nam pošli sa beogradske strane alasi, došli su do mene, rekao sam, ja znam da plivam i mogu, spasavajte druge, meni nema potrebe da pomažete, tako da sam izašao napolje, gde sam sreo moju isto spašenu bivšu razrednu starešinu Emiliju Katić, koja je znala moju situaciju kao učenika, deteta, čoveka koji je ostao bez roditelja, zagrlila me, poljubila, hvala Bogu da si se Mišo spasao.
Čvršće me drži. Uhvati me jače, za ramena. Možeš?
Mogu.
Ono tamo šlep u daljini.
Da, šlep.
E, tamo ćemo. Čuješ ljude? Mora da ih ima preko stotinu na obali. Pomoći će nam čim nas vide. Siguran sam.
Brod je odma onog trenutka kad sam se ja iz njega izvukao i teo da sedem, da se orijentišem, on je već potonuo i ja sam brzo isplivao gore na površinu da me ne povuče. Plašio sam se onog što sam nekad čitao, brod kad tone stvara vir. Međutim, on je bočno tonuo kao kutija šibice kad bi se tako postavila i onda te velike njegove šupljine uopšte nisu stvarale nikakav vir. A kažu posle da su ga našli, da se u tom tonjenju prevrnuo i da na dnu od nekih desetak metara na dnu Save ležao u normalnom položaju sa davljenicima koji nisu imali sreće da se spasu.
Uhvati se tu. Ja ću da zaronim, ti mi stani na leđa i odguri se, da se lakše popušteš. Ajme. Uspeo si. Sad ću ja da se popim. Kako si? Kako si si? Da te vidim. Ne, pa ti nisi moj duš. Ti nisi moj sin.
Bila je magla. Niste dobro videli, ja sam...
Ne!
Neću zaboraviti sliku kada sam izašao kod Nebojšine kule, pomagao sam da ove koji isplivaju stavljamo u vojni kamion i onda smo stavili jednu malu devojčicu, možda 15 godina iz Sarajeva, sećam se, Crnka, koju smo stavili, gde je moja mama? I kad je čula, ne znam, od komšinice koja je bila, da se udavila, dete je pojurilo da se baci u Savu. Onda mi je pukao film i nisam imao više snage, sišao sam i otišao u kapetaniju čekajući sledeći broj da se vratim u Zemun. Znači, ipak je to mnogo, mnogo emocija bilo i pored svega što sam imao uverenje da sam hrabar i da sam isplivao.
Znam. Ostali su na dnu.
Stanite malo duže, Anđelkoviću. Njihova tela još uvek nisu pronađena.
Nisu, ali nema nade.
Ma ne govorite gluposti. Mnogi su isplivali na zemunsku stranu, neki i na veliko ratno ostrovo. Ma nemojte ih žive sahranjivati.
Dole su. U utrobi broda. Osećam to.
Polako. Polako, smirite se, druže. Ronioci su već krenuli. Za sat ili dva će stići dizalice i izvući olupinu. I tek tad možemo biti sigurni.
Jer ja kad sam se vratio negde oko 5:30 na Zemunskom pristaništu, te današnja ta kapetanija, salon, tu je bio taj štek gde su brodovi pristajali, to je bilo krcato Zemuncima koji su došli da čuju, da vide, čekali su svoje. I sećam se danas koda je vikala: Mišo, Mišo, jesi video mog brata? To je bila Velimirovićka, brat, koja je čekala brata Nebojšu. Međutim, to je moj komšija tu iz druge ulice u Slavonskoj, koji se nažalost udavio. A Zemunac je bilo, kažem, krcat taj štek i sve tu oko stare kapetanije. Ljudi su očekivali da vide, da čuju šta se, ko sve to desilo.
U kom salonu je bila smeštena vaša porodica?
Zašto je to važno? Oba salona su u utrobi broda. Isti su.
Ajde, prisjetite se. Veoma je važno.
Pa, bili smo, mislim, bili su u prednjem, u tom prvom salonu.
U prednjem salonu? Vidite, javili su mi da ta dva salona nisu ista. Vrata jednog od njih se otvaraju na spoljašnju stranu.
Mislite da meni sada išta to znači? Smer otvaranja vrata salona?
Bože, Anđelkoviću, to može biti od presudnog značaja. Stigla je prva rekonstrukcija nesreće. Utvrđeno je da u salon, čija su se vrata otvarala na unutrašnju stranu, voda je prodrela pod ogromnim pritiskom, pa je mnoge ispasla. Ceni se da je većina preživjela samo zato što je vazdušni mehur sa sobom povukao putnike i kao iz katapulta ih izbacio na površinu. A u drugom salonu, gde su se vrata otvarala na spolja, nažalost, voda je pritisla i blokirala vrata, sprečivši da se iko dokopa vazduha.
Pa zašto mi ne kažete najvažnije? Na koju stranu su se otvarala vrata prednjeg salona?
Još čekamo konačne rezultate istrage. Sve ću vam preneti čim saznam.
Pa pravo da vam kažem, ja sam svega jednom bio u tom prednjem salonu i više nikad nisam ulazio. A moj drugar, pokojni Joška Debelić, zvani Divljak, on je bio u prvom salonu i kaže kada je voda pošla, on je preskočio preko stola koji je bio sredinom tog salona i izleteo na vrata i tako se spasao. Inače, najveći broj tih ljudi u salonu se nije izvuklo. Tako da i moja školska drugarica Đurić, koja je studirala farmaciju, se udavila, jer saznao sam posle kad su došli da se raspitaju kod mene kolege, moje drugari iz gimnazije, šta je sa Đuričkom. Ja nisam imao priliku da je vidim, ali eto, ona je bila u salonu i tamo je zaglavila.
Samo da znaš ko je. Ako sad izađeš na ta vrata, mene si zauvek izgubio. I mene, i sina.
Ne. Ne mogu više. Još čekam trenutak kad će se probuditi iz košmara. Leo ne dolazi. Da nikad više ne vidim oči svog deteta. I sam srećan pratim kako raste. Ne. U to nemam snage da poveru. Nikad neću moći da kažem Milici koliko je volio. Koliko mi je samo činila. Tek sad to vidim. Za sve sam ja krivo. Još juče sam s visine gledao na svu pažnju koju su mi ušli. Svu ljubav. Bednik, to sam ja. Bednik, ništa više. Šta mi sad vredi taj moj položaj, kad ne mogu ništa da popravim? Još manje da vratim vreme. A ja sam ništa. Ništa.
Nisam imao snage, jer kada sam došao u kući, majka i tu još neke komšinice su me strpale u krevet i strljale rakijom da se kao nešto osvežim, ne znam zašto. I kad su moji drugari pojavili, ja sam tek onda shvatio gde sam bio. A sutradan, kad su počele zvona sa crkava da oglašavaju tu tragediju, ja sam onda video i ostao sam nepokretan, paralizovan dva dana u krevetu. Nisam imao snage da odem do groblja, da nikoga ispratim, iako sam znao da je veliki broj Zemunaca je na groblju, da je veliki broj ljudi naših stradao, ali nisam imao snage, morao sam da se malo povratim sebi, jer tek onda sam bio svestan gde sam bio. I rekao sam, jeste da sam plivač, jeste da sve, ali ipak neka srećna zvezda ili Božja zaštita me je izvukla da u celoj toj haosu isplivam. Koliko je to tako, čovjek uvek razmišlja i o velikom, i o moćnom, i nemogućem, ali eto, hvala Bogu, koliko je to godina prošlo, ostao sam živ.
Šta ovo znači? Kapetan Nobilo sedi u pritvoru. Kad ćemo se više suditi? Šta vi uopšte radite? Zašto sve još uvek stoji u mestu?
Druže Anđelković,
da?
Svestan sam koliko ste i sami učinili ovu tragediju. Jasno mi je da želite da se odgovornima adekvatno presudi.
Ma ja bih mu ovog trena presudio, sopstvenim rukama, samo da mogu.
Molim vas, imajte malo strpljenja. Suđenje samo što nije počelo. Da li ste upoznati sa izjavom koju je kapetan Nobilo već dao u stanici milicije? Prve večeri, kada je priveden?
Ne, nisam mogao još i to da slušam. Ali ajde, recite mi vi, koje je opravdanje tog monstruma?
Pa, vidite, on tvrdi da je blagovremeno odreagovao.
Mm-hmm.
Kada je počela da pada kiša, naredio je krmarošu da krmu okrene ulevo. Najjače što može, i tada je brod delimično promenio pravac. Ali kako kaže, udari vetra su bili jači od krme i od te siline brod je počeo opasno da se naginje. Ipak, smatra da je vaša panika putnika i njihovo trčanje po palubi, premeštanje s jedne na drugu stranu, učinilo da brod bude još nestabilniji.
Šta je trebalo da činimo? Da se ukopamo i gledamo smrti u oči? Da se predamo, bez borbe? E, neće se on izvući s tom pričom, ne. Sigurno je postojao još neki razlog nesreće za koji je sam odgovoran. I ja ću dati sve od sebe da se to otkrije što pre. I te kako mogu da izdejstvujem da se tom čoveku sudi kako pravda nalaže. To je još jedino što mogu da učinim za njih dvoje.
Pa ne bi mogao da uđem u sve te pravne zavrzlame koje je kriv, ali jedna suštinska stvar je po meni bila najglavniji uzrok, a to je što su želeli da modernizuju flotu i parna lađa koja je bila pred sadašnji Niš, izbačena je parna mašina i ugalj, a ubačeno je dizel i oko 200 litara nafte. Brod je izgubio težište, a što je najgore, posle razgovora sa jednim inženjerom brodogradnje iz Novog Sada, utvrđeno je da nisu stavljeni blinkeri sa strane koji bi mu davali stabilnost. To je urađeno tek kasnije, posle katastrofe, mislim u Apatinskom brodogradilištu, i on se još pojavio izvesno vreme pod imenom Nera, valjda, ili tako nešto, i radio je na toj nekoj lokalnoj distanci, a posle, negde 58.9. je isečen u Starom Gvožđu.
Vest o ovoj velikoj tragediji, koja je mnoge porodice zavila u crno, nikada se nije našla na naslovnoj strani ni jednih dnevnih novina. 10. septembra naslovna strana Politike bila je rezervisana za udarnu vest, proslavu Dana Mornarice. U to vreme bilo je vrlo nezgodno da se na istoj novinskoj strani slavi nepobediva ratna mornarica i saopštava o najvećoj rečnoj katastrofi koja se dogodila na ovim prostorima. Pošto sam bio na visokom položaju u tadašnjoj državnoj bezbednosti,
Nisam imao prava da se bunim zbog medijskog ćutanja o ovom događaju. Događaju koji mi je uništio život.
Žalosno je što ne samo što nije na naslovnoj strani, nego i danas, posle 65 godina i vašeg zauzimanja, niko nije stavio ni jedan beleg, jednu ploču. U Slovačkoj je 10 ljudi se udavilo, postoji spomen tim žrtvama, a kod nas je otišlo preko 100 ljudi, ama niko. Ja kad sam jedne godine predlagao nekima iz Zemunske tu da proslavimo, da u skromnost spomenemo, a koga briga za to što je bilo pre 50-60 godina. Znači, ljudi brzo zaboravljaju, a mi koji smo preživjeli sećamo se Zemuna, Zemunaca i svih tih žrtava.
Prošlo je više od 50 godina od nesreće, a mi još uvek nismo uspeli da na valjan način odamo počast našim nastradalima. Tražio sam u više navrata od gradskih vlasti da odobre i pomognu makar obeležavanje mesta njihovog stradanja, ali su se svi moji pokušaji završili neuspehom. Na kraju sam izgubio snagu. Često koračam sam ovom obalom, obalom mog spasenja. Osluškujem dubine reke. Uvek postoji nešto što bih želeo da im kažem, da im ispričam, a nisam stigao i nikada neću uspjeti.
Pa to je inženjer zvani Bucko iz Loznice organizovao, zakupio je jedan brodić i njime smo plovili. On je o svom trošku, ja sam želeo da pomogne, on nikako nije to dozvolio, o svom trošku venac sa 130 upaljenih sveća i to smo bacili na tom mestu tragedije, a ranije je bila onako jedna skromnija proslava Zemunskog matičnog kluba kulture koji je organizovao i više nikad niko ništa drugo nije. Koliko mi je poznato, JRB nije učestvovao nikada. Jedino što su jednom dali brodić mali kojim smo plovili do tog mesta i bacili cveće.
U ratu su mnogi nastradali od moje ruke. Kasnije, kao visoki službenik DB-a, davao sam sebi za pravo da odlučujem o tuđim sudbinama. A onda me je stigla pravedna kazna. Izgubio sam svoje najmilije. Zauvek. Kao da je danas bilo. Vidim njihova nasmejana lica. Ponekad ih dozivam u snu. Pitam se, šta bi Dušan danas radio? Sigurno bi do sad već imao svoju decu. Milica i Sonja. Dve žene koje sam voleo. Ali na potpuno drugačiji način. Posle sam saznao, Sonja toga dana zaista nije bila na brodu. Ali je stradala malo kasnije. A sve mojom krivicom.
Pa, jedno novo rođenje, slavio sam ga kao drugi rođendan, a u dubini duše jedna teška seta na ono što su, što se desilo, gde su mnogi stradali.
Ova nesreća me je vratila veri. Vratila me Bogu koga sam se pre kao zakleti komunista uporno odricao. Danas sam mu zahvalan, jer mi je pružio još jednu šansu, novu priliku da probam da ispravim greške koje se još mogu ispraviti. Kad se dobro zagledam u prošlost, za mene je taj dan nesreće ipak bio jedno novo rođe.
U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste premijeru dela po romanu Vlade Arsića Brodolom u radiodramatizaciji Maše Pevac. U emisiji govorio profesor Mihajlo Grkinić. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Branka Pujić, Branislav Platiša, Rade Miljanić i dečak Mateja Đorđević, lektor Olga Babić, izbor muzike Dragan Mitrić, snimatelj na terenu Predrag Marković, ton majstor Milan Filipović, reditelj Milan Jelić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Vladimir B. Popović, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 2017. godine.